67. priekšlikumā politiskā organizācija partija apvienības saskaņas centrs frakcija veic iekšējo pārdalu labklājības ministrijā valsts pensiju speciālajā budžetā 76 miljonu apjomā. Atbildīgā komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debats. Debatējas vārds deputātam Andrejam Klemenģevam.
Frakcija saskaņas centrs piedāvā paaugstināt pensijas no 1. janvāra. To, ko sūlēja labklājības ministrija, kur jau sen visās avīzēs izsludināts, ka pensionāri no 1. janvāra saņems no aptuveni 7 lati par darbu stāžu. Nu, ir nosacījumi, vajadzētu būt pensija mazāk par 135 latiem, ja būs stāžu vairāk par 30 gadiem, bet vienalga, es tikai saprotu, tas skars ļoti lielu skaitu un cilvēki to gaida. Es uzskatu, un mana kolēģa frakcija uzskata, ka janvārs, februārs būs visgrūtāki mēneši pensionāriem, un šī piemaksa būtu viņam ļoti lederīga. Es zinu, ka finanses ministri atbalstīja tikai šo piemaksu no 1. jūlija. Ļoti labi, ka sociāla darba lietu komisija izdarīja ministrijas darbu un atrada iespēju pātrināt šo izmaksu uz mēnešu ātrāk, bet frakcijas deputāti un es personīgi uzskatu to, ka mēs varam atļauties maksāt šo piemaksu no 1. janvāra. Paskatīšu, kāpēc. Tāpēc, kā finansējumi iet no speciālā budžetā, pārpalikums speciālā budžetā ir, nu, es pateikšu, vairāk kā vajag, vairāk par pus miljārdu. Šis pasākums izmaksās nepilni 20 miljoni, un šajā grūtā ekonomiskā situācijā visvairāk cieši pensionāri un tie godīgi pensionāri, kur nostrādāja 30 gadus stāžu, kur valsts nevar garantēt ienākumu līdz 135 latiem, tu pelnījuši. Un viss tas politiskas spēles, no kura datuma maksāt, te vairāk nevar spēlēt nekāds jau īstas lomu, vajag pieeja pragmatiski. Cilvēkam 7 lati var glābt dzīvi, tāpēc, ka janvārī 7 lati ļoti vajadzīgi šis pensionāram būs. Un valsts nebūs ļoti daudz zaudētāji, ja 20 miljonus atradīs un sāks izmaksas no 1. janvāra. Es lūdzu atmest visus politiskos varbūt pretenzijas pret saskaņas centrs frakciju. Mēs gatavi atbalstīt, ja šīs priekšlikums iet uz no kuras, no TB, LNK frakcijas, no jebkuras. Galvenais, lai šo izmaksu vai piemaksu mēs varētu sākt no 1. janvāra, tāpēc, ka viņi var atļauties, es domāju, valdība, un var atļauties sociālās budžets ar tādu lielu pārpalikumu. Es saprotu, ka viņš nevar ietekmēt arī tu mūsu proficītu budžetā. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Cenamie kolēģi, es pacentīšos rādoši papildināt savu kolēģi Andreju Klemenčevu. Lieta ir tāda, ka 2008. gadu valstī plānot sākt ar Latviju vēl neredzētu regulējumu cenu pieaugumu. Iedzīvotājiem par elektrību būs jāmaksā par 33% vairāk, par gāzi 40% vairāk, par sabiedriska transporta pakalpojumiem par 25% vairāk. Un atbilstoši gāzes cenas pieaugumam pieaugs arī siltumapgādes tarifi, neizbēgams sadardzinājums, akcijas nodokļa palielināšana, naftas cenu pieaugums pasaulē, sagaida arī naftas produktus. Eksperti apgalvo, ka šo tarifu un nodokļu izmaiņas tiešā veidā palielinās inflāciju par 3,5%, bet kopējā inflācija varētu sasniegt 15%. Šajā situācijā valdība un Saeimas vairākums joprojām neatrada par iespējamu no 1. janvāra pensionāriem palielināt piemaksa par darba stāžu, kas ļautu izdzīvot pašiem trūcīgākajiem pensionāriem, kuri aizgāja pensijā līdz 1996. Gadam ar ļoti niecīgām pensijām. Valdība tāda veidā cerēja pusgada ietaupīt 16 miljonus latu no valsts pensiju budžeta. Valdošie deputāti par pensionāriem apžēlojas pēdiņas un pensiju budžetā piemēta klāt 2,7 miljonus lātu, lai paaugstinātu pensijas varētu maksāt no 1. jūnijā, bet ne no 1. jūlijā, kā to plānoja valdība. Ņemot vērā, ka pārpalikums valsts speciālajā budžetā, no kura maksa pensijas 2008. Gadā sasniegs astronomisku skaitli, gandrīz vai 1 miljārdu lātu, valdošu partiju cinisms pret pensionāriem ir vienkārši grūti aptverams. Neviens neprasā visu pensiju budžetu pārpalikumu sadalīt pensionāriem, kā to apgalvo finanšu ministrs un bijusi labklājības ministre. Pensionāru vēlmes ir daudz pieticīgākas, tikai izdzīvot drakoniskajos inflācijas apstākļos. Patiesībā valdošas partijas taupa pensionāru naudu, lai to varētu izmantot valsts pārvaldei un dažādām greznum lietām, un vienlaicīgi varētu labi izskatīties pasaules acīs. Redzēt, mums taču budžets ir ar proficītu. Aprēķins savā vienkāršībā ir ļoti cinisks. No pensionāriem valstai vairs neko nevajag. Nav jau ne policisti, ne medmāsas, ne skolotāji, bez kuriem ir grūti iztikt. Pensionāri ir jau uz Iriju neizbrauks. Politisko organizāciju apvienība Saskaņas centrs frakcijā neatbalsta šādu valsts budžeta politiku un aicina atbalstīt mūsu 67. Priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzu.
Nav ko piebilst, aicinu balsot pret Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu 67.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 67. Frakcijas Saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 36, apturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 68. Priekšlikums ir no apvienības Saskaņas centra, līdzīgs, vismaz summa ir tieši tāda pat, iekšā pārdala, aicina neatbalstīt komisijas vārdā.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Frakcijas Saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 36, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 69. Priekšlikums nāk no Sociālo un darba lietu komisijas par pensiju paaugstināšanas termiņu pārcelšanu un atbildīgā komisija to ir atbilstījusi.
Deputāti neiebilst.
Politiska organizācija apvienība par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. No sociālām apdrošināšanām 130 miljonus pārceļ uz valsts pensiju speciālo budžetu. Komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, pasaka vēl frakcija uzskata, ka nav pareizi palielināt budžetu uz pensionāru rēķinu. Pensionāri ir tāda iedzīvotā kategorija, kas nevar gaidīt gaiha nākotnē. Mums ir vismazākā pensija Baltijas valstās un vislielākā mirstība. Un šodien ir pirmais gads, ka budžets ir ar proficitu, naudas budžeta ir, un sakarā ar to ir hats pasatavēls priekšlikums, kas pildībā nodrahada Pensionāru federācijas prasa, bet aicinu atbalstāt.
Debats slēdzu.
Atbildīgā komisija aicina neatbalstīt 70. priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 70. Frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20, pret 48, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
71. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums par 16 miljonu pārcēlumu no vispāriem valdības dienestiem uz labklājības ministri, atbildīgā komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debatas. Vārds debatais deputātai Silvai Bendrātai.
Cienījamie kolēģi, šis 71. Frakcijas jaunais laiks priešlikums valsts 2008. Gada budžetā runā par pienākumu pret vecajiem cilvēkiem, tāpat kā jau daudzi te pirms manis to ir uzsvēruši. To mums saviem vēlētiem priekšstāviem šorīt no rīta centās atgādināt arī pensionāri stāvot pie Saeimas durvīm. 18. Gadsimta filozofs Thomas Paines šai sakarā būtu teicis, ja sirdsapziņas impulsi būtu tīri, pastāvīgi un tiktu bez ierunām uzklausīti, tad cilvēkiem nekādi citi likumdevēji nebūtu vajadzīgi. Tomēr izrādās arī vēl šodien likumdevēji ir tikpat vajadzīgi kā pirms 200 gadiem, jo sirdsapziņas impulsi 2008. Gada budžeta projektā attieksmē pret vecajiem cilvēkiem ir diezgan pavāji. Vai gan savādāk šīs valdības vadītājs Aigars Kalvītis atļautos nepildīt pensionāriem doto solījumu par piemaksu pie pensijas sākot no 2008. Gada 1. Janvāra, un vai gan atļautos pārbīdīt izmaksu sākumu uz gada vidu, ignorējot sociālā budžeta ievērojamo pārpalikumu, kas nākamajā gadā sasniegs jau turpat 1 miljardu latu. Sociālo un darblietu komisijas sēdē, apspriežot šo nožēlojumo situāciju, finanšu ministrijas pārstāvi atzinās, ka finanšu ministrijai nav bijis iebildumu pret 1. Janvāri, un ka datuma pārbīdīšana ir notikusi valdībā. Acīmredzot, lai pamat budžetā būtu iespējams iekļaut vēl kādus izdevumus un tiem pietiktu sociālā budžeta piesēguma. Savukārt sociālie partneri labklājības ministrijas pārstāvjiem tajā pašā sēdē vaicāja, kāpēc labklājības ministrija pat ar sociālo partneru pilnīgu atbalstu, tomēr nav spējis aizstāvēt šo pašu solījumu arī no savas puses. Kur tad labklājības ministres dramatiskās cīņas par pensionāru tiesībām saņem 40 santīmu piemaksu pie pensijas no 2008. Gada 1. Janvāra īsti ir notikušas, ka nav bijušas pamanāmas. Vismaz šajā zālē ministre Dagnija Staķe nav ne reizi kāpus tribīnē, lai par to mums vēstītu un kā labklājības ministre pat pirmā iestātos pret to, ka ar sociālo budžetu šādā veidā tiek manipulēts. Mēs neesam viņas drosmi un konsekvenci šeit, šajā zālē, neredzējuši, nedzirdējuši. Cilvēki tiecas būt godīgi, taču kļūst godīgi, tikai rīkojoties godīgi, ir teicis Aristotelis. Nedrošība, nestabilitāte, nespēja paļauties uz varas partiju godaprātu biedē un padara veca cilvēku dzīvi sāpīgu. Latvijā ir turpat 471 tūkstotis pensionāru, un vairāk nekā 80% no viņiem dzīvo zem iztikas minimuma, un viņu galvenais iztikas ienākums ir pensija. Tā tiek tērēta uzturam, mājoklim un veselībai, un citam nekam nepietiek, bet ļoti gribētos dzīvot cienīgas vecumdienas. Centrālās statistikas pārvaldes pētījums, piemēram, Tukuma rajonā liecina, kam pat vienu nedēļu gadā būt prom no mājām uz sava rēķina. Nevar atļauties 93% pensionāru. 67% ir atbildējuši, ka nevar katru otro dienu pat atļauties ēst gaļu vai zivi, un 94% nebūtu spējīgi tērēt 60 latus, kādu neparedzētu izdevumu sekšanai, tā viņiem vienkārši būtu dramatiska, neiespējama situācija. Cienījamie kolēģi, tas, ka valdība savus plānus 2008. Gada budžetā būvēja uz veco ļaužu rēķina, nav nesaprotams, nepaskaidrojams, neatbalstāms. Tas, ka Saimas sociālo un darblietu komisija panāca pensiju piemaksu par mēnesi agrāk, ir apsveicams, bet tas nav solītais. Jaunais laiks šajā 71. Priekšlikumā prasa pirmkārt 40 santīm piemaksu pie pensijas uzsākt, izmaksāt jau no 2008. Gada 1. Janvāra, kā amatpersonas pensionāriem ir solījušas, un otrkārt norāda finanšu avotu nepieciešamajiem 16 miljoniem latu. Valsts pamatbudžeta bāzes izdevuma samazināšana par 3% ļautu samazināt pamatbudžeta deficītu un sociālā budžeta pārpalikumā atsaistītu līdzekļus pensiju piemaksām no nākamā gada sākuma. Nesamin citus, un tu celsies pats, ir teicis Rainis. Tāpēc es aicinu jūs, kolēģi, atdzīvināt sevī sirdsapziņas impulsus, atbalstīt šo jaunā laika priekšlikumu un arī Latvijas pensionāru federācijas prasību.
Debats slēdzu.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt 71. Priekšlikumu. Grūts sirds.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 28, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
70. Priekšlikumā deputāta Kabānova asignācijas pārcēlums no aizsardzības ministrijas uz tieslietu ministriju nav gūst komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamie kolēģi deputāti, cienījamais tieslietu ministrs, šai nedēļā paralēli pēc cietuma no saindēšanas numera 2 ieslodzītie. Tas tikai rāda to, ka situācija Latvijas tā saucamas labušanas iestādes nav normāla. Pirms nedēļu mēs uzdodam tieslietu ministram jautājumu par situāciju paralēli pēc cietuma. Viņš tur savā atbildē raksta, ka gadījumā, ja izdosies atrast papildus līdzekļus cietuma virtuvei, tā var, teiksim tā, atremontēt šo virtuvi šajā gadā. Manuprāt, ir jādomā arī par to, ka labošanas iestādes nepilda savu funkciju. Cilvēki kļuva par recidivistiem, tāpēc, ka mūsu cietumi funkcionē kā vecais gulāks. Es personīgi pirms mēnesi bija paralēlu pēc cietuma. Var jums apliecināt, ka šajā cietumā atrodas ļoti bedīgais stāvoklis, tik uzcilta pirms 50 gadiem, un tur cilvēki vienkārši mocies. Es nedomāju, ka tas ir labs laiks humoram, cienījamie kolēģi deputāti, jo pēdējie notikumi mūsu valstī rada to, ka nevienai amatpersonai, kā arī izciliem politikam nav imunitātes un apdrošināšanas no cietuma. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzu.
Atbildīgā komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Deputāta Kabānova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 55, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
73. priekšlikuma aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija aicina palielināt darbu algas tieslietu ministrijā ieslodzījumu vietu pārvaldē, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
74. sociālo un darba lietu komisija arī par darba algu paaugstināšanu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. sociālo un darba lietu komisijas bāzējās nepaaugstinātie akcijas. 70. Es neuzliku brīlis, atvainojos. Jā, 75. tik tiešām sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts, jo nav atbalstīti ieņēmumu bāzi akcijas nodokļu palielinājums.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvan. Balsosim par 75. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 47, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
76. ministra kabineta priekšlikums ir iekšējā pārvalde tieslietu ministrijā, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Būs priekšlikumu izskatīt. 77. Tāpat tās kabineta priekšlikums par pārdalu tieslietu ministrijā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina atbalstīt 78. priekšlikumu arī par pārdalu tieslietu ministrijā komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Krastiņš no Reģionālās attīstības pašvaldību lietas ministrijas pārsteidz 150 tūkstoši uz tieslietu ministriju un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
80. ir ministra kabineta priekšlikums pārcēlumu uz vidas ministriju, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
81. pārcēlums vidas ministrijā ierosim kabinets, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
82. ir no izglītības zinātnes ministrija uz vidas ministriju iesniedz kabinets, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
83. iekšējā pārdala ministrijā vides ministra kabineta iesniegts, komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. ir frakcijas jaunā laika priekšlikums par vispārējo valdības dienas naudas pārcelšanu uz kultūras ministriju. Tas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 84. frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
85. priekšlikumā izglītības, kultūras un zinātnes komisija no aizsardzības ministrijas ņem naudu kultūras darbinieku algu paaugstināšanai, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
86. tāpat tās izglītības, kultūras zinātnes komisija algu paaugstināšanai no aizsardzības ministrija pārceļ 400 gandrīz tūkstoši lats uz kultūras ministriju, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Kultūras ministrijas iekšējās pārdales nosacījums piedāvā ministra kabinets 87. priekšlikumā, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Kultūras darbinieku algas celšana piedāvā 88. priekšlikumā, kā avot ņemot aizsardzības ministrijas izdevums, izglītības, kultūras un zinātnes komisija, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgs priekšlikums kultūras darbinieku algu paaugstināšanai nāk no izglītības, kultūras zinātnes komisija, arī atbildīgā komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pārdals starp ministrijām ir 90. ministra kabineta priekšlikums un atbildīgā komisija to atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat no aizsardzības ministrijas izglītības, kultūras zinātnes komisija 91. priekšlikumā aicina paaugstināt algas kultūras darbiniekiem, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgs par aizsardzības ministrijas līdzekļu pārasignēšanas kultūras ministrija ir atbalstīts. 92. priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
93. priekšlikumā frakcija jaunais laiks piedāvā samazināt vispārējos valdības dienestu izdevumus, tātad arī investīcijas, pārcelt to uz veselības ministriju. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 93. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 45, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
94. Priekšlikumā Sociālā un darba lietu komisija aicina paaugstināt ārstniecības personāla darba algas. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 95. Ministra kabineta priekšlikums par veselības ministriju.
Deputāti neiebilst.
96. Ir Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas bāzējās akcijas nodokļu paaugstināšanā, kur šodien nenotika, un komisija aicina to neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 96. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 43, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
97. Ir ministra kabineta priekšlikums veselības ministrija, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
98. Ir ministra kabineta pārcēlums no izglītības zinātnes ministrijas uz veselības ministriju, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centra frakcija izmaiņas pamatbudžetā paaugstina prognozi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, pārceļot to uz veselības ministriju 45 miljonu latu apjomā, nav gūst komisijas atbalsta.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, pirms vēlēšanās tajā laikā, kad ministriju vadīja vēl Gundars Beziņš, medīkiem atbiedri bija noslēgts vienošanā, ka gada no gada un uz kuru apmēru būs palielināts atalgojums medīkiem. Es līdz šim domāju to, ka ja saskaņots paraksts starp ministriju un atbiedrību tiek saskaņots ar finanšu ministriju. Un tikai tagad es sapratu to, ka tieši pirms vēlēšanās laika to, ka bija apsolīts, ka policistiem, medikam, skolotājiem, tas bija tikai apsolīts, un zem tā nekas nebija. Nebija ne pamātā, tas bija tikai vēlmes palēnāt atalgojumu. Bet solījumus jāpild. Un to, ko mēs dzirdējam, kā sociāla darba lieta komisija, to, ko mēs dzirdējam no medikiem, tad, kad mediki bija aicināti uz Latvijas ārstu biedrību, to, ko solījumus jāpild. Un tieši tāpēc politiskā apvienība saskaņas centrs piedāvā palielināt medikiem atalgojumu uz to, kas bija apsolīts savā laikā un kas bija parakstīts. Mēs sapratam to, ka ņemot vērā to, ka tagad laikam diez vai mūsu priekšlikums būs atbalstīts, neskatoties uz to, ka mediķi sola virzīt šo lietu un sūdzīties valdību tiesā, mēs tomēr aicinājam visus deputātus atbalstīt un izpildīt to solījumu, kas bija dots sava laikā, vai varbūt tas bija priekšvēlēšanās vēlmes, ja, bet tomēr izpildīja tos, kas bija apsolīts.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, mēs gribam paaugstināt ieņēmumu bazi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Kāpēc mēs to darām? Katru gadu, analizējot mūsu finanšu speciālisti, saskaitīja, ka katru gadu, sastādot budžetu, prognoze ir mazāka nekā pēc tam nodoklis. Nākošgad mēs jau zinām, Būs lielāka darba alga minimāla, būs lielāks neapliekamais minimums, un mūsu speciālisti saskaitīja, ka ministru kabinets sastādot budžetu samazināja ienākumus, to prognoze nemazāk kā uz 45 miljoniem. Bet mēs piedāvājam 45 miljonus virzīt tieši mediku atalgojumam. Ar to valdība pildīs savus solījumus. Mani izbrīnā, ka Veldres kungs, viņš pat tikko atnāca, neteica šodien nevienu vārdu, ka viņš var vai nevar pildīt tos solījumus, kurus deva varbūt iepriekšējais ministrs. Viņš vispār neko neteica, ne medikiem. Pat kad iepriekšējā reizi mēs pieņēmām to budžetu pirmajā lasījumā, mēs visi redzējām, ka viņš bēga no žurnalistiem. Tad pildīsim solījumus.
Debats slēdzam.
Atbildīgā komisija minēja to priekšlikumu.
Veselības ministrs izrādās bija pieteicies.
Cienījamā priekšsēdētāja, dāmas un kungi, cienījamie klātesošie. Jā, tik pieminēts divreiz Veldras uzvārds. Veldra atnāca parunāties, lai salikt zinām mērā visu pa plauktiem. Nav manā dabā, beigt no kāda. Tātad paliec būtība, kas attiecās par solījumiem, solījumu pildīšanu uz medicīnas darbinieku algu paaugstināšanu. Ir divi dokumenti, jūs labi viņus zinat. Vai zinat dokumentu struktūru, iespējams konkrētos dokumentus nezināt. Pirmais ir pamatnostādnes, kas atrisina un plāno prognozē tādu nozari kā medicīna attīstību tuvākā tālākā nākotnē dažādu gadu griezumā, konkrēti 3, 5, 10 gadi. Tas ir viens, un par šo dokumentu ir domstarpības mums ar arotbiedrību, kur bija plānotais cilvēku resursu skaits, uzņemto studentu skaits, tur nebija plānots konkursi, bet to mēs izdarījām, veicām kampaņas, lai beidzot medicīnā arī dzen abās augstskolās parādītos konkursi, tas priecē. Priecē arī cits fakts, ka konkrēti slimnīca īpašnieki, kas ir saimnieki savās slimnīcās, arī dzen aicina jaunos rezidentus strādāt, arī dzen domā par dažādu veidu profilēto skolu izveidi. Piemērs Rēzekne, nākošais piemērs, šī gada 1. septembris, studēt sāk 48 ārstu palīgi. Tā ir konkrēta rīcība, bez jebkādas, es uzskatu pat vajadzīgs vai nevajadzīgs, bet šī bija attaisnota reklāma. Nākošais ir cilvēku resursu programma, kas ir gājis valdībā, debats gāja vairāk gadu garumā un arī bija novīzēts no arotbiedrības puses, pasvītroja novīzēts. Un tur ir tāda lieta kā pielikuma, kas paredz konkrēto plānoto video algu, konkrēto plānoto darba algas samaksa sistēmu tautsaimniecībā, un te ir domstarpība. Video algu var saplānot un identificēt tikai pēc pilna plānošanas gada, 7. gads vēl nav beidzies. Tur arī bija rakstīts 327 lati un ārstam reiz 2. 327 reiz 2 kā skolā, 654, viens pret vienu, kas prasa pieaudzēt budžetu no esošā uz nākošo gadu par 38 miljoniem latu, kas ar valdības lēmumu ir arī piešķirts. Tā kā nevar pārmest, ka nepild solījums. Kopējais medicīnas algu fonds vienkārši informācijai cienījamiem deputātiem. 7. Gads, 175,5 miljonu lati. 2008. Gads, 213 miljonu lati, kur šeit ir samazinājums. Samazinājums nav, protams, vajadzētu vairāk, vajadzētu vēl vairāk, un ne tikai jārunā ir par atalgojumu, ir jārunā par medicīnas kvalitāti, par attieksmes maiņu, kas ir gan valsts, gan pašvaldības slimnīcās. Un vēl ir paredzēts pieaugums arī dzen ambulatorā daļā, stacionārā daļā, kas skar cilvēkiem, lai medicīna vai tās sadārdzināšanās neiet līdz inflācijai, kā mēs to redzam, mēs esam spējuši noturēt cenu pieaugumu 6-7% robežās. Tas priecē. Mans kā ministra uzdevums, kad es stājošajā amatā, bija viens no arī dzen cerību pilns, es ceru, ka cerības un prognozes piepildīsies, ir panākt video algu Baltijas valstīs medicīnā, pa vidu, lai mēs varētu apsteigt šī gadījumā Lietuvu, kur bija zemākā Igaunija, nu, par šiem jautājumiem vēl jāstrādā nākotnē. Tā kā sistēma ir stabila, darbojas, bet viņa jātīstās vēl uz priekšu organizē. Cienējamo priekšstādētāju, dāmas un kungi, paldies par uzmanību.
Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam otro reizi.
Cienījamais ministra kungs, mēs šeit runājam tikai par atalgojumam. Šeit nebija runa ne par kā attīstīsies nozare. Un es šeit arī varu pieminēt to, ka uz kompensējumiem zālēm bija domāts daudz vairāk nekā tagad. To novērzīja veselības ministri tikai 500 tūkstoši. To jūs diez vai varēsiet noliekt to, ka pēc to, ka es redzēju 3 gadus atpakaļ, to, kad Bunduļa kungs rādīja, ka jāpalīnās kompensējums zāles sarakstā viezītā nauda, viņa domata bija daudz lielāka nekā to, cik jūs tagad jums izdevas palīnāt. Vispār, ja mēs runāsim par veselības ministrijas budžetu, nu, diez vai uz inflācija, kura sagaida nākamā gadā veselības aprūpas iestādies, diez vai piešķirtā nauda varēs tos vienkārši tikai sēkt. Attīstīsies slimnīca diez vai varēs. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Golubovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, šeit ministrs ļoti skaisti runāja par plāniem, 5-10 gadiem, bet medikiem paēst gribas arī šodien. Jūs ļoti skaisti runājat par vidējo mediku atalgojumu, bet tas ir tas pats, kā vidēja temperatūra slimnīca. Paņemiet un pieprasiet, jums ir tāda iespēja. Kāds atalgojums ir Rīgas slimnīcām, kāds atalgojums ir Nomāles slimnīcām. Un jūs uzzināsiet par to vidējo temperatūru slimnīcā. Varbūt, ja pareizi saskatīsiet tos ciparus.
Debats slēdz.
Atbildīgā komisija nevar atbalstīt bezatbildīgus priekšlikumus.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 99. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 52, atturas 10. Priešlikums nav atbalstīts.
100. Ministrs kabinets ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
101. Ministrs kabinets priekšlikums ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī dzen 102. Ministrs kabinets priekšlikums ir atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
103. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums darba algu paaugstināšanai ir atbalstīts no atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Ministra kabinets 104. Priekšlikums tāpat ir atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
Arī 105. Ministra kabinets priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums nebija atbalstāms atbildīgajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
107. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav gūs komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 107. Frakcijas saskaņas centras priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 48, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
108. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 109. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Par cilvēktiesību vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums ar numuru 110 nav atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Sākam debats. Debatējas vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Senīmi kolēģi, mums visam klāt ir šī viestaļa, kuru 2. Novembrī parakstē Pēteris Sapinas, Latvijas ārstu biedrības prezidents. Ko viņš lūdz no Saeimā? Viņš lūdz atrast 37 miljonu latā ārsta algas paaugstināšanai uz akcijas dodakļu rēķinē. Un tieši tās priecāzē atspagaļot SPCTVL frakcijas priekšlikumā. Cienījumā draudē, man mēte ir atrast palīdzības ārstē, un viņa joprojām cer uz bada kabatas naudām. Bet ne katram ārstam tomēr tevs ir Saeimas deputāts, ne katrais ārsts ir valsts prezidents vai Saeimas priekšsēdētājs. Cienījumie kolēģi, es tomēr aicinu jums domāt par mūsu medicinas nākotnē, lai mūsu ārste strādā šeit Latvijā, bet ne ārzemēs, lai nebūtu ilgstuhas tiesas prāvas, kuru Saeimā droha var zaudāt. Aicinu atbalstāt mūsu ārstniecībā, aicinu atbalstāt PSTVL priekšlikumā.
Debats slēdzam.
Atbildīgā komisija aicina neatbalstīt 110. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 110. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 63, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
111. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu komisija nevar atbalstīt, jo nav palielināts akcijas nodoklis.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 44, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Turpretī komisija ir atbalstījusi 112. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu, kas vērsts uz ārstniecības personāla darba algas paaugstināšanu.
Deputāti neiebilst.
Akcijas nodoklī bazēto 113. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
114. Ministra kabineta priekšlikums, kas ir vērsts medikamentu apmaksāšanai, komisijas atbalsta ir ieguvs.
Deputāti neiebilst.
Tāpat medikamentu apmaksāšanai ministra kabinets ierosina priekšlikumu 115 atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Saskaņas centra frakcijas priekšlikums 116 nav gūs komisijas atbalsta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 116. Frakcijas saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 64, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
117. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
118. Ministra kabineta priekšlikums ir gūst komisijas atbalsts.
Deputāti neiebilst.
119. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums neapšaubām, ka ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts akcijas nodoklī bazētais 120. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvan. Balsosim par 120. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 41, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
121. Ministra kabineta priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
122. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijas frakcijas priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
123. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir arī 123. Ministra kabineta priekšlikums.
124.
124. Ministra kabineta priekšlikums, atvainojos.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir arī 125. Ministra kabineta priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts deputāta Kabānova priekšlikums 126.
Deputāti neiebilst.
Deputātu Bērziņa Kučinsku Krastiņa priekšlikums M. Krastiņa un Andra Bērziņa, es nezinu kur. 127. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. Kabineta priekšlikums un atkal atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
130. Priekšlikums iesniedz kabinets komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
131. Tautas partijas frakcija, pirmās partijas Latvijas ceļa, zaļo zemnieku, tēvzemēm brīvībā un jāsaka arī visu citu saimā pārstāvēto frakciju priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Frakcijas jaunā laika priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 132. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 30, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
133. Visu saimas frakciju priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. Politiska organizācija partija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
135.
Atvainojos.
Atvainojamies. Deputāti.
Golubov kungs, jūs bijāt pieteicies runāt par 134. Jā, jums vārds. Debates sākam. Vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījumie kolēģi, kārtējo reizi mūsu frakcija piedāvā palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, šoreiz par 10 miljoniem, aplikot ar nodokli ienākumus no dividendiem, hipotekāriem kilozīmēm, valsts un pašvaldību paradzīmēm, un šajā gadījumā šo naudu novirzīt pabalstiem un kompensācijām denacionalizēto namu īrniekiem. Jūs ļoti labi zināt, kāda tā ir problēma. Un to problēmu nekā negribējam mēs risināt ātrāk, bet patreiz tā problēma ir samildusi un viņu vajag risināt, steidzīgi risināt. Tāpēc mēs piedāvājam šo savu priekšlikumu. Lūdzu viņu atbalstīt.
Debats slēdzu.
Atbildīgā komisija nav atbilstījusi minēto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 134. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 21, pret 45, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 135. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums algu paaugstināšanai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. No akcijas nodokļa nepaaugstināšanai izrietošs Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 43, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts 137. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Es atvainojos arī šoreiz deputāts Aleksandrs Golubovs ir pieteicies debatēs. Lūgt saulēcīgas piest pogas, lai es redzu šeit laicīgi.
Cienīmi kolēģi, šajā gadījumā mēs piedāvājam virzīt 100 000 slatus no aizsardzības ministrijas budžeta Salaspils memoriālā kompleksa renovācijai. Salaspils memoriālais kompleks ir kompleks, kurš ir saistīts ar armiju, ar karu, un tāpēc mēs piedāvājam ņemt naudu tieši no aizsardzības ministrijas. Tā ir neliela nauda, bet viņa ir ļoti vajadzīga, lai saglabātu šo kompleksu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzu.
Priekšlikums labs, bet komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 43, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
138. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
139. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Debatais vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie deputāti. Frakcijas saskaņas centrs aicina jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas paredz noņemt finansējumu no Nacionālās bibliotekas un piešķirt 6 970 000 latu pabalstiem un kompensācijām denacionalizēto namu īrniekiem. Šo cilvēku situācija ir traģiska un ar katru dienu paliek vēl traģiskāka. Cilvēkus liek ārā no dzīvokļiem, aizmetina ārdurvis ar metināmo aparātu. Tādi gadījumi arī ir bijuši. Izlauž dzīvokļu durvis, draudz īrniekiem ar vardarbību un tā tālāk. Palīdziet šiem cilvēkiem vismaz viņu centienos atrast kādu citu dzīvokli ar pabalstu vai kompensāciju palīdzību. Pirmā partija. Jūs tik skaļi piesaucāt Dieva vārdu pirmsvēlēšanas kampaņas laikā, ka laikam pat eņģeļi debesīs kautrīgi klusēja. Kur tad ir jūsu solījums izpildīt Dieva baušļus un nedarīt savam tuviniekam to, ko jūs paši negribētu sev? Tēvzemieši, mūsu tēvzemē dzīvo 10 000 nelaimīgo cilvēku, kuri zaudē jumtu virs galvas, un lielākā daļa no viņiem ir jūsu tautieši. Kāds ļauns gars piespiež jūs balsot pret denacionalizēto namu īrniekiem? Tautas partija, jūsu nosaukumā ir minēts tautas vārds, bet kur tad jūs bijāt 3. novembrī, kad tautas apulcējās domas laukumā? Kur bija zaļie un zemnieki? Kur bija valdošās koalīcijas pārstāvi? Šodien ir pienācis laiks, lai apdomāties, un pienācis pēdējais brīdis. Izdariet kaut vienu pretīm nākšanas soli denacionalizēto namu īrnieku virzienā un atbalstiet mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzam.
Komisija nav ko piebilst, nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 139. frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 32, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
140. saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 140. frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 39, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts arī 141. frakcijas saskaņas centra priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 141. frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 47, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikumos par izmaiņām 6. pielikumā ir atbalstīts 142. ministra kabineta priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
143. ministra kabineta priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Pie 7. pielikuma pareizā durvis kungs, pie 8. pielikuma ir 144. ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. pielikumā ir 145. ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. pielikumā savukārt ir 146. ministra kabineta priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. pielikumā ir priekšlikums ar numuru 147 iesniedz kabinets komisija atbalstu.
Deputāti neiebilst.
148. priekšlikumā ir 12. pielikuma jaunā redakcija no kabineta komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
149. priekšlikumā ir priekšlikuma papildināšana jaunu pielikumu no Saeimas frakcijā.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 150. ir ministra kabineta priekšlikums pie 17. pielikuma. Komisija atbalsta.
150. komisijā rakstīts, ka neatbalstīs.
Es atvainojos, komisija šo neatbilst, jo mums ir savs izstrādāts.
Deputāti neiebilst.
Tā.
Nebija iebildumu nevienam.
Tātad 151. priekšlikums, un pie šī priekšlikuma ir jāņem izdalītā lapiņa ar labojumu 14.07F. Un tur ir viena tehniska kļūda, kas ir izlabota. Tātad es aicinu atbalstīt budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu.
Par ko?
151. Un kas mums ir 152?
Jūs prasiet balsojumu?
Kur viņš ir?
Ja deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. 151. Balsojam par 151. priekšlikumu.
Ar labojumu.
Lūdzu balsošanas režīmu.
Es atradu.
Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav, 151. priekšlikums atbalstīts.
Un 152. nav jāatbalst, jo tas iestrādāts atbildīgās komisijas iepriekš nobalsotajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to es aicinātu deputātus nobalsot par likumprojektu valsts budžeta 2008. gadam otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Nekad mūžā.
Balsosim par likumprojektu par valsts budžeta 2008. gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54, pret 39, atturas nav. Likums par valsts budžetu 2008. gadam pieņemts. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākošo darba kārtības jautājumu, mums ir jāskata jautājums par ar priekšlikumu grozīt šodienas darba kārtību. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis ministru prezidenta Aigara Kalvīša iesniegumu ar lūgumu iekļaut Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par uzticības izteikšanu ārlietu ministram, labklājības ministrei un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram. Un izskatīt šo jautājumu šodien sēdz darba kārtībā kā nākamo pēc likuma projektu par valsts budžeta 2008. gadam izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem? Deputāti prasa balsojumu par darba kārtības grozīšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem un par šī jautājuma iekļaušanu kā nākošo šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 23, atturas 15, darba kārtība grozīta.
Cienījamie deputāti! Pirmkārt, gribu pateikt paldies par atbalstu valsts budžetam 2008. gadam. Es domāju, ka tas bija ļoti izšķirīgi un svarīgi šo lēmumu pieņemt. Liels paldies gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem par atbalstu balsojumos. Bet šobrīd, ņemot vērā to, ka valdībai pilntiesīgi ir jāturpina darbs līdz 5. decembrim, kad es esmu paziņojis, kad es atkāpšos un šis kabinets atstās savus amatus, un mums ir vairāk ļoti svarīgi jautājumi, kas šobrīd šī laika posmā ir jārisina, gan saistīt ar ārlietām, gan pašvaldībām, gan valdību kopumā, labklājību. Es rosinu balsot par 3 ministru iecelšanu, kas pildīs savus pienākumus līdz 5. decembrim. Tātad ārlietu ministra amatā Māra Riekstiņu, pašvaldību lietu ministra amatā Edgara Zalāna un labklājības ministra amatā Iveta Purni. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos, Aleksandrs Golobuls vēlas debatēt.
Cienījamie kolēgi, viens no iemesliem, kāpēc es balsošu pret šo priekšlikumu, ministra prezidenta priekšlikumu, ir tas, ka viņš neapsolīja mums, ka šie ministri, kuri nostrādās mazāk par mēnesi, ka viņi nesaņems kompensācijas. Diemžēl par vienu mēnesi 3 mēneša algas, tas ir pa daudz.
Debatēs runāt pieteicies deputārs Artis Kampars.
Cienītais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, šobrīd es negribētu tik daudz pievērsties ministru personībām, jo, kā zināms, viņu dzīves apraksts tik izsniegt tikai šodien mums ar pusdienas laiku, tā kā tā nopietna iepazīšanās ar Latvijas valdības ministriem mums izpalika. Es gribētu runāt par Kalvīša izveidoto jauno Latvijas politiskās pārvaldes modeli, par ko, es domāju, būtu ļoti nopietni jāieinteresējās politologiem ne tikai Latvijai, bet ar ārpus tās. Tad ko piedāvā Kalvīts? Kalvīts piedāvā to, ka nevis valdība atkāpjas, kā tas ir parasti, un...
Es rūktu jūs runāt par lēmumu projektu.
Un prezidents tajā brīdī nominē jaunu ministru prezidentu kandidātu, notiek diskusijas, kādas notiek parlamentārā valstī, bet gan kaut ko pilnīgi savādāk. Tātad Kalvīts saka, ka es kaut kad varbūt atkāpšos, tad notiek sekojošs process, ka jau esošā koalīcija paziņo, ka viņi jau ir pie varas un ka viņi jau ir tā, kas dalīs krēslus, un tajā brīdī, principā, sabiedrība vairs neko nesaprot. Es šādu modeli gribētu saukt, ka tā varētu būt kolektīvā monarhija. Jo kolektīvā monarhija nozīmē to, ka pie varas ir nemainīgs politiķu loks,
kurš tikai savādītu par lēmumu projektu.
Es ļoti tiešā veidā runāju par lēmumu projektu. Tas attiecās uz valdības, konkrēto ministru personībām, uz valdības darbu kokumā. Tad šī kolektīvā monarhija ir tā, kas, acīm redzot, turpmāk Latvijā dominēs. vairs nebūs diskusija sabiedrībā par to, kas ir koalīcija, kas tajā strādās, kas ir ministrprezidenta kandidāts un kas ir ministri. Tieši otrādi, jau kaut kur ieprogrammētas partijas politiķi savā vidū pārkrāmēs no viena krēsla uz otru viens otru, un turpmāk mēs redzēsim, ka tas gan izvēl pārmantosies. Tātad Latvija ir iegūsi kaut ko līdzīgu monarhijai tikai gan tādā veidā, ka to veido nevis viens cilvēks, bet pārsvarā dažas politiskas partijas. Es ļoti, ļoti ceru, ka nākošās vēlēšanas nebūs tādas, ka tajās varēs piedalīties tikai arī dažas politiskās partijas, jo tas būs pamatots ar to, ka šīs vienīgās partijas spēja nodrošināt taisnību, tas nodrošinās nevis haosu, bet gan kārtību, un tieši otrādi demokrātīgi tiks nīcināti. Kolēģi, šie pagaidu ministri ir ņirgāšanās par demokrātiju, tā ir ņirgāšanās par godprātīgu darbu. Ko viņi varēs izdarīt mēneša laikā bez nopietna mandāta? Ko šie ministri, piemēram, pašvaldību ministrs cienījumais kuldīgs mērs Zalānkungs, varēs veikt reformas ziņā? Kāds ir viņu mandāts šajā mēneša laikā? Vai tiešām kāds viņiem spēja dot garantiju, ka pēc mēneša viņus atkal šeit apstiprinās? Tieši tāpēc man tā baža ir tik liela. Ja mēs tiešām Latvijā vēlamies ieviest jaunu politisko sistēmu ar nosaukumu kolektīvā monarhija, tad atbalstam šādu priekšlikumu. Es aicinātu neņirgāties par šiem trim godīgajiem cilvēkiem un šobrīd šo jautājumu atlikt un normāli runāt par normālu valdības veidošanās procesu, kurā ministrprezidents atkāpjas, politiskās partijas runā savā starpā, valsts prezidents izvirs premjera kandidātu, un tas viss notiek, kā demokrātiskās valstīs notiek. Paldies.
Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godājumie kolēģi, mūsu apvienība ir pilnīgi pretējās domās, kā domā Kampara kungs. Ir pilnīgi bezatbildīgi atstāt kādu sfēru bez konkrēta ministra vienalga, vai tas ir mēnesis, vai tas ir divas dienas vai trīs dienas. Līdz ar to mēs deleģējam savu cilvēku, un tā ir Iveta Pūrne. Jums visiem izdarīts ir viņas dzīves gājums. Un runājot Ivetu Pūrni, mēs viennozīmīgi paskaidrojam, ka viņa noteikti ņem šīs kompensācijas, ne tās kompensācijas, kas viņai pienākās par šo parlamentāro sekretāru, esot pārējot uz ministru, ne arī pēc tam šīs kompensācijas, kas viņai pienāksies atstājot šo ministru amatu. Tas ir viennozīmīgi.
Vārds deputējs deputātam Pētrim Hankam.
Labdien, cienījumie kolēģi! Šeit runāju par ministriem, un es pilnīgi atbalstu ministru prezidentu, kad ir šie ministri jāievēl, un es šeit runāju, ko tad ministri varēs izdarīt. Es konkrēti gribu runāt par man bijušo kolēģi, ko mēs šodien varbūt apstiprināsim amatā par Zalānkungu. Mēs esam kopā strādājuši, es zinu, ko viņš var, kādas viņam spējas ir, viņš ir pietiekošs labs kuldīgs pilsētas domas vadītājs, kuldīgi aug, briest un attīstās, un viņš šajā te laikā līdz 5. decembrim daudz ko izdarīs, jo pašvaldības reforma uz priekšu ir jāvirz, un es aicinu visus balsot par pašvaldību lietu ministru.
Vārds debatēs deputātim Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mums kolēģis Artis Kampars, manuprāt, ļoti pareizi sacīja, ka dabiskā lietu kārtība būtu tāda, nu, kad beidzot Kalvīša kungs ir sapratis, ka vienīgais nepadarītais darbs, ko tauta no viņa prasa, ir atkāpties, un tas tiešām ir būtisks nepadarīts darbs, tad Kalvīša kungs atkāpjas. Līdz 5. decembrim vai līdz kādam citam datumam tiek sastādīta jauna valdība, tad arī vecā valdība noliek savas pilnvaras, līdz tam, protams, strādā, kā tas notiek, saskaņā ar lietu kārtību. Ja nesen Kalvīša kungs teica, ka nu, strādās bez četriem ministriem Štrunc, tiks galā, nu, tad droši vien tiks galā, sliktāks valdības darbs no tā nekļūs, es esmu pārliecināts, un tas būtu dabisks, normāls process. Tad, kad viena valdība ir demisionējusi, Turklāt par demisiju parasti ministra prezidents paziņo, ka šobrīd viņš demisionē nevis kaut kad pēc mēneša. Sākas normālas konsultācijas par valdības izveidu un tā joprojām. Kas tā vietā tiek likts priekšā? Kaut kāds ļoti īpatnējs modelis, kuru es droši vien, ka nepateikšu labāk kā vakar publiskajās debatēs, kas notiek Latvijā, pateica Sarmīte Elerte. Ka vecā vara grib jaunajai nodot to tik uzmanīgi, lai neviens varas grams nenokristu zemē. Bet godātā valdošā koalīcija, man šķiet, ka jūs neesat sapratuši pašu galveno. Kāpēc Kalvītim ir jādemisionē? Tāpēc, ka tauta vairs galīgi netic. Un jaunās valdības pirmais uzdevums būtu atgūt tautas uzticību. Un, manuprāt, ir divi ļoti būtiski darbi, kas būtu izdarāmi. Pirmais, trim valdošās koalīcijas partijām, nu, ja esat pieķerti blēdībā, tad samaksājiet to soda naudu, ko Knāps ir uzrēķinājis, lai cik skarbi tas nebūtu. Bez šī soda naudas nomaksas tautas uzticību jūs neatgūsit. Tas būtu pirmais darbs. Un otrais darbs, acīm redzot, lai nākošā valdība spētu strādāt ar tautas uzticību, es domāju, ka tajā nedrīkstētu būt neviens no Kalvīšu valdības ministriem. Un tieši šajā sakarā man patiesībā ir žēl Māra Riekstiņa, kuru es uzskatu par profesionālu ārlietu jomā, un man ir vienkārši žēl, ka viņš savu reputāciju zaudē iedams pildīt tik apkaunojošu darbu, strādāt par Kalvīša kritušās valdības ārlietu ministru. Aicinu neatbalstīt šos trīs ministrus.
Vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājamie kolēģi, mums šobrīd valdības vadītājs aicina Saeimu atbalstīt trīs jaunus ministrus trūkstošo ministru vietā. Zīmīgi, ka ceturtais ministrs, kura nav ekonomikas ministrs, netiek piedāvāts. Bet ja mēs padomājam valstī, kas ir galvenā problēma, tad visnotaļ atzīst jau visi, ka ekonomika ir galvenā problēma. Kolēģi, padomājam tā uz mirku loģiski. Kalvīša kungs ir teicis, ka decembra sākumā viņš demisionē šot. Tātad šo ministru darbības termiņš var būt apmēram viens mēnesis. Tagad, kāpēc inteliģenti, šķietam godīgi cilvēki piekristu iet strādāt valdībā tieši uz vienu mēnesi? Es varu saredzēt tikai divas iemeslus, kāpēc kāds piekrist šādam piedāvājumam. Pirmais ir tas, un tam es negribētu īsti ticēt, ka šie cilvēki ir aprēķinājuši, ka vienu mēnešu darbiņu var saņemt trīs mēnešu kompensāciju. Es neticu, ka tas būtu iemesls šiem cilvēkiem piekrist iet pa ministriem. Bet ir otrs pilnīgi loģisks iemesls. Un tas ir tas, ka šiem cilvēkiem ir jau, kā saka, skaidrots un apsolīts, ka, draugi mīļie, jūs jau neejiet uz vienu mēnesi, tā jaunā valdība, kura taps Kalvīša valdības vietā, tas pašs koalīcijas ietvaros, tā jau ir nodrošināta, un jums, draugi, tas darbs turpināsies arī uz priekšu. Bet, kolēģi, ja ir šis otrais gadījums, tad, koalīcijas deputāti, jūs saprotiet, ka jūs pārtaisiet mūsu valsts demokrātija par farsu, par īstu farsu. Ja valdība demisinē, tad demisinē. Bet šādā veidā saka, demisinē aizpild vietas, māna cilvēkus, šis nenes ne jums un vēl mazāk mūsu valstī nenes nekādu godu. Es aicinu kolēģus padomāt par šo. Es aicinu ieklausīties man kolēģi Kampara un Šadurska aicinājumos. Atliekam šo jautājumu, neatbalstām šobrīd šo lēmumu.